Pirmiausiai klausimas visiems pagalvojimui čia 15 sekundžių kokių. Ką jums šiuo metu reiškia žodis alchemija? Yra toks žodis mūsų kultūroje. Bet kokiomis reikšmėmis jūs dabar tą žodį užkraudot? Pasižiūrėkit patys savyje. Kompiuteriniai žaidimai, sako. Šiaip jau užduodama šitą klausimą pastebėjau, kad daugeliui tai susiję su tokiais vaizdais. Kažkoks vyras apsikrovęs ten cheminiais indais, senoviniais, paskendęs dūmuose, ten skaito kažkokius traktatus, žiūri į kolbą. Naujesni paveikslėliai, dabar jau iš mūsų kultūros kylę. Čia va irgi alcheminis toks vaizdinys būtų. Ir galimas daiktas, kad turėdami tokią reikšmę alchemijos šiuo metu, mane čia ir pakvietė į šitą paskaitą. Šiaip jau tai, kas dabar yra įsivaizduojama, kas yra alchemija, tai iš principo galima būtų pasižiūrėti kaip į ledkalnio viršūnę. O ta dalis po vandeninė, kuri buvo kažkada tai viduramžiais renesanso laikų, jinai šiuo metu skendi vandenyse ir nelabai yra matoma. Nes suklestėjus mokslui, kažkur 18-19 amžius, alchemija buvo visiškai išstumta iš Europos kultūros konteksto, išmesta į savartyną, kaip niekinis kažkoks tai dalykas. Ir alchemija vėlgi pradėjo kažkaip tai išnirti iš to Europos kultūros lobino viso to, gal savartino, tik tai 20 amžiui. Ir vėlgi prie jos buvo sugrįžta 20 amžiui, bet tą padarė ne chemikai, sakysim, o kultūrologas Mirčiai Ledė. Karlas Gustavas Jungas, jeigu pasižiūrėt Lietuvą, tai čia būtų amžinatilsi profesorius Algis Uždavinys. Savo knygose, pasi kai kurie netgi skyriai, prasideda žodžių alchemija, taip kad visa tai ėmė ir pradėjo vėlgi kilti. Taip jau gavosi, kad aš jau 18 metų Vilniaus universitete dėstau tokį dalyką, kuris taip ir vadinasi alchemija. Džiugu man matyti čia nemažai savo studentų, kurie praėjo šitą kursą. Man pačiam alchemija per tuos 18 metų aš ją galėčiau vardinti taip kaip pasaulio suvokimo sistema. Pasaulio suvokimo sistema, kuri gan stipriai skiriasi nuo šiuolaikinės, pozityvistinės pasaulio suvokimo sistemos. Alchemija ir pasaulio suvokimo sistema, ir chemijos istorijos dalis, ir antropologijos kažkoks tai gabalas, ir Europos dvasinė tradicija, kuri ėjo kažkaip tai šalia krikščionybės, galima ir taip sakyti. Visa tai yra alchemijoje, bet už alchemijos yra kažkas tai tokio gyva, ką vat pajaust, suvokt. Vien šitos mūsų dabar priimtos racionalios kalbos nelabai užtenka. Pats žodis – alchemija. Alchimija, alchimija yra kildinimas iš graikų kalbos. Chimėja, metalų lydimo menas, Hjumos, sultis, hiuma, liejimas, rautas, upė, chimepsis, sumaišimas, kaip kažkoks tai toks veiksmas cheminis. Graikiškai be to chemija tai vienas iš senovės Egipto pavadinimų. Chemik chem, huma, juodoji žemė, juodoji šalis. Egiptas kai kažkuriuo tai metų laiku jisai stipriai ištvinsta, paskui vėl atslūgęs palieka juodos žemės sąnašą. Ir tai reiškia ne kažkokį tai su juodąja magija susijusi dalyką alchemija, bet būtent kad kilusi iš juodosios šalies. Kažkada tai radau, kad tokia sąsaja, kad galimas daiktas šitas žodis yra kilęs iš kinų kalbos, bet pas mane į užsėmimus nemažai vaikščiojo ir iš kurie mokosi žmonės kinų kalbą, japonų kalbą, sako, ne, tikriausiai yra taip, ir aš tada radau, kad tai yra kinietiškas hieroglifas, kim, kuris reiškia irgi auksą, taip kad ta šaknis kažkuo tai irgi yra susijusi. Pagrindinės alchemijos sąvokos ir principai. Pagrindinė tokia sąvoka būtų transmutacija, kažkuo tai keitimas netauraus į žymiai tauresnį. Netauraus metalo, švino kažkokio, tai keitimas į taurų metalą auksą. Tam keitimui atlikti reikalingas filosofinis akmuo, reagentas, medžiaga transmutacijai atlikti. Graikiškai šitą medžiagą vadino graikai xerion, sausi milteliai kažkokie tai. Ir šita medžiaga, vat aš nepaminėjau, kad alchemija, tai tas al yra, reiškia tai, kad tas žodis chemija, jisai keliavo per arabų pasaulį. Ir arabai uždėjo savo artikelį al ir iki mūsų paskui atėjo jau jisai iš arabų pasaulio kaip alchemija. Tai vat tie patys arabai prie xerion žodžio pridėjo al iksir tada gavosi, ir šiais laikais irgi mūsų priimtas žodis eliksyras, jisai vat irgi kilęs kaip iš graikiško žodžio, kuris reiškia filosofinį akmenį. Šiaip jau filosofinis akmuo versdamas netaurius metalus į auksą, jisai yra žymiai brangesnis negu pats auksas. Ir tam, kaip ten versti tuos netaurius metalus į auksą, yra nemažai prirašyta traktatų, ten paima, išlydo tą šviną, įberia kažkiek tai filosofinio akmens miltelių ir po kiek laiko, žiūrėk, jau viskas ir pavirto į auksą. Tai čia labai paprasta viskas būtų, bet iš kur gauti tą filosofinį akmenį, tai pagrindinė problema yra. Ir didžioji dalis traktatų yra skirta būtent filosofinio akmens gamybai. Ir filosofinio akmens gamyba, visas šitas procesas yra vadinama opus magnum, didysis darbas, didysis triusas. Opus magnum tai toks procesas, kuris trunka nuo 20 iki 40 dienų ir naktų. Alchemikas turi labai būti budrus. Medžiagos yra sudedamos į aludėlį, filosofinį kiaušinį, tokią kolbą. Ta kolba patalpinama į tam tikrą krosnį, kuri irgi vadinama atanoru. Atanorė temperatūra turi būti nei per aukšta, nei per žema. Žodžiu, darbas yra labai įtemptas ir tas stebėjimas ir tas nuovargis alchemikoje tikrai yra labai didelis. Ir stadijos per tas dienas, kai vyksta didysis triusas, jos vadinamos pagal tai, kokia spalva atsiranda toje kolboje. Medžiaga jinai kaitinama per tas dienas, įgauna vis kitokią spalvą. Pirmiausia jinai, čia aš dar praleidau, čia yra kokios medžiagos sudedamos, tai jis yra gyvsidabris ir druska. Bet visuose traktatuose yra perspėjama, kad tai jokių būdų ne paprastos yra gyvsidabris ir druska, bet tai yra filosofinis gyvsidabris ir filosofinė druska. Ir pats sujungimo procesas yra vadinamas cheminėmis vestuvėmis. Yra Kristijono Rozenkveico labai gražus simbolinis traktatas, tokia kaip pasaka, ją skaityti yra malonumas. Taip ir vadinasi cheminės vestuvės. Arba dar kitaip vadina Mysterium Conjunctionis, tai yra sueities paslaptis. Karlo Gustavo Jungo paskutinis traktatas taip ir vadinasi Mysterium Conjunctionis. O čia vat yra tos spalvos, kurios atsiranda kolboje, vykstant šitam visam veiksmui. Tai pirmiausia atsiranda juoda spalva, vadinasi tas etapas Nigredo, paskui balta spalva, albedo. Kartais įsiterpia tarp albedo ir rubedo dar citrinitas, geltona spalva, bet dažniausiai yra trys. Ir galiausiai galim baigti visą procesą, kai atsiranda raudona spalva, tai atsiranda jau ta medžiaga, tas filosofinis akmuo, kuris jau tinka transmutacijai vykdyti. Įdomu tai, kad Lietuvoje va šiuo metu šitie pavadinimai, jie irgi yra naudojami. Yra grupė in albedo. Tai jos vadovė Ieva Pranauskaitė, o jos tėtis yra baigęs mūsų fakultetais ir mūsų laboratorijoje atlikęs savo darbą. Taip, kad vaikui persidavė ir vaikas vat, grupę tokią sukūrė. Yra Linas Vaitulevičius, kuris yra įkūręs Kaune Rubedo sistemos robototechnikos firmą. Irgi sukurta ne veltui, nes jo žmona Egidija Šeputytė yra jungistė, analitikė. Ir straipsnių yra apie alchemiją parašius taip pat. Su alchemija va, tokia sąsaja šiais laikais esu radęs. Iš kur kyla va, tokia kvaila idėja, kad galima kažką tai tokio netauraus paversti kažkuo tai tokiu tauriu? Ir galima išskirti kažkur tai apie pirmuosius mūsų eros amžius, tokius keturius šaltinius šitos minties kilmės. Tai pirmas šaltinis būtų išskirtas va, būtent Mirčias Iliadis. Jisai visą knygą yra alchemijai paskyręs. Ir jisai mano, kad šitos minties šaltinis yra pirmieji rūdkasiai ir metalurgai. Tuo metu visas pasaulis buvo gyvas, pilnas šventumo apraiškų. Ką bedarytum, vis tiek darydavai kažkur, tai dalyvaudavai kažkokioje tai liturgijoje, kiekvienas veiksmas buvo kaip liturginis veiksmas. Ir buvo manoma, kad visų metalų lemtis yra auksas. Metalai kažkur tai žemėje auga. Ir kartais susidaro tokios gamtinės sąlygos, kad gimsta nebrandus metalai. Tai va taip ir gimė. Todėl mes turim ne vien tik tai auksą, bet turim ten ir geležį, ir varį, ir šviną, alavą. Kaip nebrendilos tokie. Ir alchemikai ką jie gali daryti? Jie gali padėti gamtai tuo, padaryti tą auksą, nes ir taip lemtis yra gamtoj davus, kad vis tiek viskas turi virsti auksu. Taip, kad alchemikai, anot Mirčias Iliadis, jie nieko tokio neleistino negali, nedarė, jie tik tai buvo gamtos tarnai. Ir anot Mirčias Iliadis, chemija, žiūrint iš alchemijos pozicijų, yra visiška degradacija ir sakralinio mokslo sekularizacija tai yra supasaulietinimas. Kitas šaltinis būtų hermetizmas. Pirmaisiais eros metais atsirado tokių traktatų vadinamų Corpus Hermetica. Nes buvo manoma, kad pagrindiniai graikų filosofų minties šaltiniai, jie yra kilę iš Egipto. Egipte buvo va, ta sėkla visa mūsų išminties ir jo taip jinai atkeliavo į Graikiją. Šiaip jau šitie visi traktatai greičiausiai yra kompiliacija. Nieko ypatingai ten naujo nėra, tai kažkokių tai atradimų nėra. Yra Hermio Smaragdo lentelė, kuri yra rasta Aleksandrui Didžiajam keliaujant, čia irgi legenda keliaujant po Egiptą. Ir tenai yra išdėstytas analogijos principas, kaip viršuje, taip ir apačioje. Šitą principą tikriausiai visi žinot. Ir pagal šitą principą viskame yra visko sėklos. Jeigu pasaulyje auga vienas dalykas, pasaulyje auga viskas. Taip, kad ir švinė, ir kituose netauriuose metaluose visur yra aukso sėklos. Ir tos aukso sėklos galima išauginti. Taip, kad čia būtų antras toks alcheminės minties šaltinis. Dar vienas alcheminės minties šaltinis, kuris irgi pirmaisiais mūsų eros amžiais, tai gnostinis mitas. Anot gnostinio mito yra taip, kad mūsų pasaulis yra sukurtas ne pačio tikrojo dievo, kuris kūrė pilnatvę dieviškai, kitaip vadinamą pleromą, o jau iš to dievo, iš pleromos gimusio demiurgo, vat jisai sukūrė mūsų pasaulį, bet kadangi jisai buvo visiškai toks netobulas, tai mūsų pasaulis irgi yra pakankamai netobulas, galima sakyti, technologinė klaida kažkokia tai padaryta, bet jisai kurdamas žmogų, irgi taip gavosi, kad kūrėm žmogų įsimaišė dalelytė pleromos, dalelytė to dieviškojo kažkokio tai elemento. Ir analognostikų mūsų pagrindinė užduotis yra išgrįninti šitą pleromą. Taip, kad kaip auksą, sakysim, išgrįninti iš švino, taip ir žmoguje išplėsti tą pleromą. Ir dar vienas šaltinis, tai neoplatonizmas, Plotinas, Proklas. Anot šito šaltinio dievai yra palikę mums kelią į dangų, tai yra teurginis kelias. Ir juo keliaujant reikalinga transporto priemonė. O ta transporto priemonė tai yra eterinis kūnas arba ohema kitaip vadinama, kurio sukūrimo ir užsijama alchemija. Ir iš čia galima sakyti, alchemija yra dvasinio kelio technologija. Žino tikriausiai, kad yra toks žodis homunkulas, tai vat, sakysim, šitą žodį greičiausiai galima būtų tada sieti su tuo kūnu eteriniu, kurį reikia sukurti šitame gyvenime. Yra tokia nuomonė, kad mes dar nesam net žmonės, reikia mums tapti žmogumi. Tai va čia vat, su tuo irgi būtų susiję. Po Graikų Romos imperijos alchemija, jinai, kaip ir daug kitų minčių, perėjo į arabų valdas, nes Europoje tada klestėjo barbarai. Ir arabai labai džiaugsmingai pasiėmė alchemiją. Ir ją sulėjo su islamu, ir taip, bet labiausiai tai arabų pasaulyje alchemija pasiėmė jų gyvoji tradicija sufizmas. Ir šiuo metu yra sakoma, kad iš vis alchemija ir sufizmas jie nėra atskiriami. Tai yra mokslas vienijantis kosmosą ir žmogaus sielą, alchemija būtų sufizme. Ir visi sufijai iš principo buvo alchemikai. Ir Džabranas Ibn Hajanas, jisai paskui jau, kai Europa pateko vėl iš arabų pasaulio alchemiją, jisai Geberio vardą įgavo. Džofaras Sadikas, Al-Gazali, laimės alchemija veikalo autorius, Ibn Sina arba kitaip Avicena, didysis arabų medikas, Ibn al-Arabi, jisai irgi buvo alchemikas ir manoma, 8 amžiais aplenkė Jungą, aprašydamas savaip kolektyvinę pasąmonę. Toliau iš arabų pasaulio alchemija keliauja vėlgi į Europą. Ir viduramžiai ir vieni pagrindinių alchemikų tuo metu buvo vis tik vienuoliai. Tai Albertas Didysis, jo mokinys Tomas Akvinietis, jie nemažai dėmesio skiria alchemijai. Pranciškonas Rodžeris Bekonas, jeigu pasižiūrėt mokslo istoriją, tai Rodžeris Bekonas yra priskiriamas, kaip ir mokslo pradininkų tokių laikomas. Jisai pirmas pasakė, kad vis tik darykim kažkokius eksperimentus, tikrinkim, žiūrėkim, kaip čia yra iš tikrųjų, kaip čia viskas veikia. Ir šita iki šiol yra kartojama, bet visi pamiršta kitus žodžius Rodžerio Bekono, kad kiekviena šita vat, eksperimentinė dalis turi būti patikrinama dieviškąja apšvieta, tai yra žiniomis, kurios ateina iš vidaus. Dėl šitų savo pažiūrų jisai pakliuvo į Oksfordo kalėjimą, uždarytas buvo, ten nemažai laiko praleido, bet matyt sąlygos buvo tokios, kad jis pagrindinius traktatus ten ir parašė tam kalėjimą. Paskui Europoje seka badas, maras, šimtmetis toks nekoks. Ir ten tuo metu iškyla viena figūra, tai Nikola Flamelis. Nikola Flamelis dabar šitą vardą galim girdėti visokioj populiarioj literatūroje, ten ir pas Harry Potterį jisai yra, ten daug kur yra. Tai žmogus, kuris turėjo savo kopijavimo firmą, jam atnešdavo kažkokias knygas, kurias reikdavo perrašyti, jis to ir užsiminėjo. Ir vieną dieną jam pakliuvo metalo kaustyta knyga su daug visokių simbolinių paveikslėlių. Ir jisai atsiminė, kad būdamas vaikas matė sapne šitą knygą, jam atnešė angelas tą knygą ir pasakė, kad Flamelį, dabar tu čia nieko nesuprasi, bet ateis laikas, tu šitos visos paslaptys atsiskleis. Ir jis pradėjo tada nagrinėti tą knygą, rodyti nelabai kam galėjo, nes tai buvo alcheminė knyga, o tuo metu popiežius buvo išleidęs bulę, kad draudžia visas alcheminius bandymus. Ėjo kalbos, kad jis pats užsiminėjo alchemiją ir nenorėjo konkurencijos kažkokios. Taip pat Nikola Flamelis šitą knygą parodė tik savo geriausiam draugui, Maisteriu Anzelmui. Ir tas draugas, būdamas tikras draugas, jis paaiškino, kaip tą knygą suprast. Ir Flamelis jisai 21 metus tuščiai praeksperimentavo ir nieko negavo. Tada jis pasidarė knygos kopiją ir iškeliavo į Ispaniją, Portugaliją ieškoti, kas galėtų žinoti tos knygos paslaptis. Jeigu pasižiūrėt, tai dabar yra tas Santiago de Compostela kelias. Ir ten yra globėjas šventasis Jokūbas. Taip kad šventasis Jokūbas yra ir alchemikų globėjas. Galimas daiktas, jisai kažkur tai ten patraukė ir aišku sutiko žmogų vardu Kančiasas, kuris pasakė, kad jo, aš čia žinau šitą viską. Jie grįžinėjo atgal į Paryžių, jis šiaip gyvena Paryžiui. Ir jis atskleidė tas paslaptis, pakeliui miršta Kančiasas, bet jau Flamelis grįžęs į Paryžių, jisai ten iš pradžių padaro sidabrą, paskui ir auksą, daug sklypų pripirko. Jo laidotuvės ir jo žmonos laidotuvės taip pat neaiškios yra, sako, kad jis ir iki šiol kažkur sutinkamas, tai vienam, tai kitam kontinente. Va tokia būtų jo legenda. Toliau renesansas ir renesanse pagrindinės alchemikas, tai buvo Paracelsas. Paracelsas, jisai ir chemikas, prieš tai jatro matematiką minėjo pranešėjas, o čia jisai buvo jatro chemijos, medicininės chemijos kaip ir pradininkas, jo mąstymas buvo grinai biocheminis. Mirė gana anksti. Mirties priežastis irgi kelios įvardyjamos, sakoma, kad jisai buvo Tada Europoje plito sifilis ir daug farmacinių firmų platino visokios ten žolelių preparatus, kurie nieko neveikia, o jis pirmasis pradėjo naudoti gyvsidabrio preparatus, kurie tikrai veikia. Ir kaip ir šiais laikais farmacinės firmos tarpusavėje konkuruoja, taip ir tais laikais tas pats, nes farmacija tai dideli pinigai visi. Ir manoma, kad jį nudaigoja kažkokie tai šitie vaistininkai. Kita legenda, galbūt ir ne legenda, yra ta, kad jis vis tik stipriai gėrė, pasigėręs ir nugulęs. Šiaip jau radau tokių žinių, kad jisai buvo užsukęs į Kauną ir Vilnių, bet labai taip patvirtinti, kad iš tikrųjų tai buvo, tai niekur taip ir neradau. Knygose buvo parašyta, bet iš kur tai paimta, tai nežinau. Visi alchemikai yra skirstomi į dvi kategorijas. Tai adeptai alchemikai, kurie iš tikrųjų žinojo, ką daro. Jų yra mažuma ir buvo mažuma. Ir patiriai, kurie buvo matomi, pavadinimas šitas kilęs iš to, kad ten iš jų kaminų rūkdavo visą laiką aitrus juodi dūmai. Iš jų, manau, kad kilo ir chemikai. Ir jie buvo vaizduojami įvairiose karikatūrose. Čia vat viena alcheminė Breigelio laboratorija pavaizduota. Ir keulės, ir vaikai ten laksto, ir kažkas tai vyksta. Va čia vat vienas alchemikas aiškiai išmoko pasidaryti spiritą. Ir jau kolbos guli sudužusios, visa kita nelabai svarbu, jisai kažką tai surado ir tai, ką surado, jam visai tiko. Alchemiko laboratorijoje pašalinių indų nebuvo, vos keli indai būdavo ir kelios medžiagos. Alchemikas atlikdavo kažkokį tai veiksmą, kurį jam duodavo mokytojas ir to užteko. Alchemikai nedarė atradimų ir kažkokių tai eksperimentų nereikalingų. Atradimus darė patiriai ir šiuo metu daro chemikai. Alchemiko laboratorijoje visą laiką būdavo kampas arba atskiras kambarys maldai arba meditacijai, ko nebuvo pas patarius ir tuo labiau nėra pas chemikus. Alchemikui buvo keliami štai tokie reikalavimai. Jisai turi būti sveikas, kuklus, kantrus, išmintingas, turi turėti laisvą sielą, būti harmonijoje su savo darbu, turi vienu metu mąstyti, veikti ir melstis. Vat tai perskirai adepto ir paferio, vat galima būtų tokią istoriją paminėti. Rudolfas antrasis, jisai karaliavo Prahoj, vat kas buvo Prahoj, ten prie Švento Vito katedros yra auksinė gatvelė. Jisai labai domėjosi alchemija, buvo ją visiškai panyręs ir savo visą tą karaliavimą praktiškai perdavė savo broliui. O toj gatvelė jisai apgyvendindavo visos Europos alchemikus, kuris kviesdavosi pas save ir duodavo taip vadinamą karališką finansavimą, kas pas mus irgi yra visokie projektai, visokie ten valstybiniai finansavimai, tai čia buvo karališkas finansavimas. Ir jisai vieną kartą parašė laišką tikram alchemikui užtaikiant to. Ir jisai, tas alchemikas labai gražiai žodžiais jam atgal atsakė. Sako, karaliau, jeigu aš esu šarlatanas, tai kam aš tau reikalingas? Bet jeigu aš esu tikras alchemikas, tai kam tu man reikalingas? Tai va čia vat yra tas skirtumas toks. Šiaip jau man dabar po 18 metų dėstymo kyla tokia mintis, toks įtarimas, kad alchemikai iš viso aukso ir nedarė. Ir įtarimas kyla todėl, kad turiu draugą, kuris visokam dvasiniam tradicijom ten domėsi, jis visur ten važinėjo, pas Kaslanėdą buvo ir šiaip. Ir turi sodybą prie upės, viename kaime, ir jisai medituoja savo prieš laužą, atsisėda, bet pasistato degtinės butelį. Nes ateina kaimietis, Ir jam kyla įtarimas kažkoks, ką čia tas žmogus vienas sėdi. Bet jeigu degtinės butelis pradarytas stovi, nu tai žmogui matyti sunku kažką, tai jam įpila viskas ir tas nuėjo. Tai vat, manau, alchemikai irgi, nu ateina kaimynas, tas kažką tai ten tokio kūrena, kolboj kažkokioj tai verda kažką. Nu ir ką pasakyti, geriausia sakyti, nu darau auksą. Tada viskas aišku. Ir tas kaimynas tada sužinojęs, kad pačiai galima daryti auksą, jis irgi tada bilia ką ima, maišo ir irgi stengiasi padaryti auksą ir va šitaip tie paferiai, manau, ir kilo. Tai čia mano tokia hipotezė ir aš jos nieko nepatvirtinau, bet man taip gražiai pasirodė. Tai kągi tas alchemikas darė, jeigu jis nevirė auksą? Alchemikas užsijėmė savo sielos transmutaciją. Ir tam, kad ta siela pradėtų transmutuotis, jisai naudojo cheminį procesą kaip katalizatorių, kaip, kad užvesti tą sielos transmutaciją. Ir kaip visa tai vyko? Šituo pradėjo domėtis vėlgi tik tai naujas, galima sakyti, kai gimęs mokslas, 19-20 amžių sandūroje, tai psichologijai. Pirmas pradėjo kažkuo tai tokiu domėtis, nu, tas misticizmo sąryšį su psichologija tyrinėti, Herbertas Silbereris, Freudo mokinys, parašė knygą apie tai, nubėgo pas Freudą, parodė knygą, tas visiškai nesusidomėjo, netgi išgrūdo jį iš jo, iš savo, tai yra sekėjų būrio. Ir Silbereris jisai ant tiek pradėjo pergyventi, kad po kažkurio tai laiko ėmė ir pasipojo. Tai vat buvo toks pirmas bandymas susieti šituos dalykus su psichologija. Ir gali būti dėl to, gal ir ne dėl to, bet Karlas Gustavas Jungas jisai tik tai po gerų 20-30 metų tyrinėjimo alcheminių tekstų, paveikslėlių, viešai prabilo, kad yra tas sąryšis ir gana didelis. Žino tikriausiai, kad dabar žmogaus psichika visa yra skirstoma į dvi didelės dalis, tai sąmonė ir pasąmonė. Ir Jungas, jisai nagrinėdamas sapnus, o sapnai yra pasąmonės laiškai sąmonėj, jisai pastebėjo, kad alchemikų traktatų tekstai, vat jų tokia paini kalba, kaip jie yra parašyti, jie labai panašus yra į sapnų kalbą. Nei alchemikų tekstai, nei sapnai nėra įkandami mūsų tai racionaliai logikai ir taip lengvai nėra ištyrinėjami. Ir Jungas daro prielaidą, kad alcheminiai tekstai tai yra vienas iš aprašymų pasąmonės turinių. Tai, kas vyksta pasąmonėje, kas ten yra, yra aprašyta būtent alchemijos tekstuose. Anot Jungo, alchemikų cheminio proceso aiškinimas, aiškinimo būdas yra obscurium per obscurius, ignotum per ignotus. Tai yra tamsa aiškinama dar didesnė tamsa, nežinomybė aiškinama dar didesnė nežinomybė. Viduramžiais cheminis procesas buvo visiška mislė. Ir alchemikas žiūrėdamas į kolbą, jisai galėjo paleisti savo fantaziją. Šiaip jau alchemikas kuo užsijėmė, tai jis užsijėmė, galima sakyti, kontroliuojama psichozė. Ataloną man neveisiu meluoti, jeigu kas. Šiais laikais, jeigu psichozė prasideda kažkokia, tai žmogus patenka į vasaros gatvę. O čia alchemikas mokytojas perduodavo konkrečią metodika, kaip konkrečiai atlikti kažkokius procesus, kuriuos stebėdamas, o jis stebėjo 20-40 dienų ir naktų, aišku, ir nuovargis prie šito prisidėdavo ir prasidėdavo kažkas tai tokio alchemiko galvoj. Jisai įeidavo į sielos pasaulį ir ta siela pradėdavo stipriai keistis. Kažkokio man išoriško tamsoje aš randu dažniausiai to, net nesuvokdamas vidinį savo nuosavą gyvenimą. Dabar tokia metodika, kaip buvo seniau, buvo siūloma alchemikams, praktiškai yra neįmanoma. Nes mes dabar manom, kad labai gerai žinom, kas ten vyksta tuose kolbose, va čia vat, mūsų studentų. Jūs džiovinate trahidrofuraną, tai va čia susirašęs ant kolbos, kas ten vyksta. Mes žinom, kad yra pilna molekulių, atomų, jonų, viską mes galim išrašyti ant popieriaus. Ir mūsų fantazijai čia jau nebėra vietos. Fantazija prasideda tada, kai mūsų sąmonė susiduria su nežinomybe. Tada atsiveria plyšys į pasąmonę. Šiuo metu per 200 su viršum metų mokslo invazijos praktiškai neliko pasaulyje vietų, kur mes galėtumėm panirti į tą fantaziją, kur tai galėtų įvykti. Labai geras yra Terio Giljamo filmas apie baroną Munchauseną, tai ten baronas Munchausenas sako, per jūs mokslininkai neliko ciklopų pietų jūrose. Yra simbolis, kuris ir alchemikai, kurį naudoja, jisai yra labai labai senas, sutinkamas praktiškai visuose kontinentuose. Tai gyvatė ryjanti savo uodegą, Ouroboros. Dabar įsivaizduokit, kad didžioji gyvatės dalis yra panyrusi vandenyse. Išnyrusi yra galva ir priešais ją žiūrit kažkokią tai vaisybę. Jisai mato tą uodegą, čiumpa ją ir ryja. Ar nebus taip, kad prieš mus išnyręs pasaulis kiekvieną akimirką yra ta uodega, o mes esam ta galva. Ir ar nebus taip, kad ta panyrusi į vandenis gyvatės dalis bus ta pasąmonė, nes Jungas paskutinėse savo traktatuose yra minėjęs, kad kažkur tai giliai mūsų vidinis pasaulis kontaktuoja su išoriniu pasauliu. Tai, ką mes pagalvojam, po kiek laiko, žiūrėk, ir realizuojasi, todėl daugumoje dvasinių tradicijų sako, kad nereikia ne tai, kad sakyti, ko nereikia, bet ir galvot, ko nereikia. Iš kitos pusės mes stebėdami šitą išorinį pasaulį irgi mūsų sąmonė nuo to keičiasi. Keičiasi pats eksperimentas ir Nilsas Boras šitą pirmasis yra išsakęs. Taip, kad tas sąryšis yra. Ir ar nebus taip, kad alchemikų tas opus magnum, jisai veda į šito kažkodėl tai nutrūkusio ryšio atstatymą.